përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolle, ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Institucionet e Kosovës nuk zbrapsen nga konkurset që shoqëria civile konsideron të paligjshme. Emrimi i të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun pritet të bëhet pas shtatetorit. Komitetet e Kongresit për Inteligjencë mbajnë seancë rreth raportit të informatorit të bisedës mes Trumpit dhe Zelenskit. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me në.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendimi për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është tashmë i sigurt, thon burime diplomatike për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre vendimi i ka gjasa të shpallet pas dëgjimit të shefit të ardhshëm të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell në Parlamentin Evropian. Mësohet se Borrell, i cili vazhdon të shërbejë si ministri i jashtëm i Spanjës, i ka njoftuar me këtë ide dhe disa kolegë të vendeve tjera të BE-s. Diplomatët megjithatë ende nuk flasin për emra konkrete emisarit të ardhshëm, por thonë se ai së paku duhet të ketë ose të ketë pasur pozitën e ministrit të jashtëm. Seanca dëgjimore e Borrellit në Parlamentin Evropian është caktuar për datën 7 tetor, kur edhe pritet të marrë konfirmim zyrtar nga ky institucion. Ideja për emrimin e një të dërguari për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë erdhi pasi administrata amerikane emroi Matthew Palmerin të dërguar të posaçëm për Ballkanin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar se bota po përballet me kërcënim të pashembullt nga jo toleranca, ekstremizmi, dhunshëm dhe terrorizmi, të cilat prekin secilin shtet duke nxitur konflikte dhe duke destabilizuar rajone të tëra. Shefi i OKB-s ka thënë në një takim ministror në marginat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se fronti i ri është terrorizmi kibernetik, përdorimi i rrjeteve sociale dhe faqet e errëta që koordinojnë sulme, shpërndajnë propagandë dhe rekrutojnë përkrahas të ri. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tyre perëndimor kanë përkrahur deklaratet e Guterresit dhe kanë theksuar rëndësinë e respektimit të drejtave të njeriut në operacionet e kundër terrorizmit. Presidenti izraelit Reuven Rivlin i ka kërkuar kryeministrit të këtij shteti Benjamin Netanyahu që të formojë qeverinë e re. Ky vendim vjen pasi Netanyahu dhe rivali i tij kryesor në zgjedhjet e fundit Benny Gantz ka dështuar që të arrijnë marrëveshje për një qeveri të përbashkët. Zgjedhjet e javës së kaluar kanë qenë të dyta që janë mbajtur gjatë këtij viti në Izrael. Tani Netanyahu ka 6 javë kohë për të formuar qeverinë. Të hënë liçvënësit izraelit o arab kanë thënë se preferojnë ish shefin ushtarak Gantz për kryeministër. Kjo është hera e parë prej vitit 1992 që një grup politik arab ka treguar për krahje për një kryeministër izraelit. Aborti është legalizuar në gjithë Australinë pasi shteti i fundit në cilën ky proces konsiderohej i paligjshëm, Wales i Ri Jugor, ka votuar për ndryshim të ligjit. Projekt ligji që është miratuar të njëjtën përmbys ligjin 119 vjeçar, i cili është kritikuar dhe është cilësuar arkaik. Projekt ligji i ri ka nxitur debate të zjarta për javë të tëra dhe ka krijuar ndasi të thella në qeverinë konservatore. Ligji i ri tani lejon ndërprimin e shtatë zënies deri në javën e 22 apo edhe më vonë nëse pajtohen 2 mjek. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qindra konkurse për pozita të reja pune në institucionet shtetërore të Kosovës po konsiderohen të paligjshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve konkurset janë shpallur në bazë të një ligji të shfuqizuar dhe për këtë arsye kërkojnë anulimin e tyre. Pavarësisht kësaj, institucionet e Kosovës konkurset në fjali konsiderohen legjitime. Raportin Adia Ahmetit.
Qindra konkurset e shpallura për pozita të reja në institucionet në nivelin qendror dhe lokal gjatë periudhës kohore pas 11 shtatorit, sipas shoqërisë civile janë jo ligjore dhe rrjedhimisht kërkohet anulimi tyre. Problemi sipas shoqërisë civile qendron te fakti se të gjitha këto konkurse që janë shpallur duke bazuar në ligjin për shërbimin civil janë jo legjitime, sepse nga data 11 shtator ky ligj është shfuqizuar dhe nga ajo periudhë kohore ka hyrë në fuqinë e ligjiri, respektivisht ligji për zyrtarët publik. Ligji për zyrtarët publik është miratuar në muajin shkurt në Kuvendin e Kosovës, ndërsa në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës është pallur më 11 mars të këtij viti, ku thuhet se ligji hyn në fuqi 6 muaj pas publikimit në gazetën zyrtare, çka sipas një përllogaritje të thjeshtë i bie se ka hyrë në fuqi më 11 shtator të këtij viti. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga data 12 shtator, të gjitha konkurset publike do duhet të shpallen në bazë të ligjit të ri, përkatësisht ati për zyrtarët publik. Instituti Kosovës për Drejtësi potencon se që nga hyrja në fuqi e ligjit për zyrtarët publik më 11 shtator, janë identifikuar me shumë se 70 konkurse të shpallura për 261 zyrtar publik, konkurse këto si pas IKD-s që bien në kundërshtim me ligjin. Për nga numri konkurseve të shpallura, duke u bazuar në ligjin tani më të shfuqizuar, kampione sipas IKD-s është Ministria e Infrastrukturës me gjithsejt 20 konkurse të shpallura, ndërsa për nga numri pozitave të shpallura, kampion është Këshilli Gjyqësor i Kosovës me gjithsejt 91 pozita të shpallura. Në ligjin për zyrtarët publik, thuhet se institucionet publike do të sigurojnë përfundimin e konkursit të shpallur dhe procedurave të tjera të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Procedurat që janë në vazhdim e sipër, kur ky ligj hyn në fuqi, theksohet se duhet të vazhdojnë sipas ligjit të ri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet kanë shkelur ligjin ende pa filluar se zbatuari dhe për këtë arsye sipas tij, konkurset duhet të anulohen.
Sikur se nuk po jashtohet mundësia që këtë bër me qëllim veçanërisht në këtë kohë pushate, kur partitë politike përmes njerëzve të tyre në administratën publike mund të punësojnë politikë familjarë të cilat sigurisht të pasaj edhe gjenerojnë vota.
Përveç kontakteve dhe diskutimeve që kanë pasur me institucionet e Kosovës, Miftaraj tregon se IKD-ja për këtë shkelje ligjore ka kërkuar reagim edhe nga zyrtarë ndërkombëtarë në Kosovë.
Ne kemi pasur konsulta në ambasadat edhe me zyren e Bashkimit Evropian, e kemi dërguar reagimin tonë dhe të njëjtën në mënyrë në ditët e vazhdim sigurisht edhe mund të reagojnë dhe të kërkojnë ka ato institucione që të aktojnë lëshmërinë të bëjnë anulimin e këtyre konkurseve.
Edhe Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një përgjigje nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë në lidhje me këto konkurse, por deri më tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Pavarësisht të reagimeve të shoqërisë civile, zyrtarë të Ministrisë së Administratës Publike, për Radio Evropa e Lirë shkurt janë përgjigjur se për konkurset të shpallura në muajin shtator, procedurat e rekrutimit pritet të zbatohen në harmoni me ligjin për zyrtarët publik, i cili ka hyrë në fuqi me 11 shtator 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike që garojnë në zgjedhjet e 6 shtatorit në Kosovë nuk kanë futur në listën e prioriteteve të ndryshimet klimatike. Autoritetet shëndetësore në Kosovë dhe organizatat e shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e mjedisit paralajmërojnë për një nivel të lartë të ndotjes së aerit në stinën e dimrit dhe kërkojnë marrjen e masave.